aký význam má celoplošné testovanie a čiastočný lockdown krajiny, kedy začnú konečne klesať počty ochorení na COVID-19. Budú po pandémii politici konečne riešiť slovenské zdravotníctvo.
Takže v štúdiu vítam Martina Smatanu, od roku 2016 šéfa štátneho inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, v súčasnosti už mimo tohto rezortu, a pôsobíte ako zdravotnícky analytik. Vitajte.
Pekne prajem.
V piatok odštartovala na Slovensku akcia takých pilotných testov na najzasiahnutejších regiónoch, a síce na Orave a v Bardejove na východnom Slovensku. Nasledovať budú ďalšie dva víkendy, kde bude celoplošné testovanie, ale v závere týždňa premiér oznámil aj tzv. Čiastočný lockdown, čiže uzatvorenie krajiny. Tieto kombinácie, ako vy vnímate, pomôže to zastaviť pandémiu koronavírusu?
Začal by som asi tým samotným lockdownom. V našom prípade je to viac locked ako down, nakoľko taký lakmusový papierik toho, že ako silné sú tie opatrenia, je to, či je dovolená prezenčná výučba na materských a základných školách, teda prvý stupeň základných škôl, lebo ak sa tie zavrú, tak to väčšinou znamená, že nejaký rodič musí zostať s dieťaťom doma, ak s ním musí zostať doma, tak chýba potom niekde v hospodárstve, a toto väčšinou ide ruka v ruke až zatváranie veľkých podnikov, a to je taká najväčšia forma toho samotného lockdownu. To, čo sme my zaviedli, je taká možno ešte miernejšia forma, keď to porovnám napríklad s tým, čo polke septembra zaviedol Izrael, alebo napríklad Írsko, alebo iné krajiny teraz postupne zavádzajú. Dnes napríklad aj Slovinsko, ktoré napríklad zavrelo aj spomínané základné školy.
Premiér hovorí o tom, že vlastne toto čiastočné uzatvorenie je aj preto, aby niekoľko dní ľudia boli doma a až po tých niekoľkých dňoch absolvovali prvé kolo celoštátneho testovania a vlastne po týždni opätovne, a tak sa vlastne vyradia ľudia, ktorí sú nositeľmi tej choroby, od zdravých. Je toto dobrá kombinácia? Má to logiku?
Áno, ale samo o sebe aj ten lockdown bez toho testovania by priniesol veľký efekt, aj keď teda nie je z tých najprísnejších, stále výrazne eliminuje mobilitu, a keď je nižšia mobilita, tak aj ten vírus sa menej šíri. Veď ten lockdown je asi najefektívnejšie riešenie na boj s akýmkoľvek vírusom, aký existuje, preto sa to zaviedlo v prvej vlne v Španielsku, Francúzsku, v Taliansku, v Británii, v Číne, vždy v nejakej inej forme, ale zaviedlo a fungovalo to. Možno je zhodnotenie, že či tá forma, ako sme zaviedli, je taká najsprávnejšia.
A je?
A ja by som to pozeral z dvoch hľadísk, z takého, že ako by to ideálne mohlo vyzerať a ako to asi by malo vyzerať na slovenské pomery. Ideálne by to malo robiť formou semafora. A ak si pamätáte, my sme mali kedysi semafory, ktoré boli niekedy koncom septembra zrušené kvôli tomu, že situácia už bola pomerne veľmi zlá všade. Tie semafory fungovali na princípe, že každý okres alebo región mal nejakú farbu a podľa tej farby zelená, oranžová, červená sa menili opatrenia. V Nemecku majú presne takto spravené, ale ešte tam majú, to som teraz trochu prehnal, ale majú tam že aj čiernu, nemajú tú čiernu, iba proste inak to označujú, a keď sa tam dostane daný región, tak sa kompletne zavre. Takže oni majú regionálne alebo také lokálne lockdowny. A u nich to je určené, že ak je tam prevalencia väčšia ako, myslím, 250 na 100 tisíc obyvateľov, a potom v týchto regionálnych lockdownoch sústreďujú kapacity, tam využívajú napríklad aj antigenové testy na sledovanie tých ohnísk, na rýchlu triáž, a takýmto spôsobom to zvládajú. Tak toto je ten ideálny stav, keby...
Čiže, čo chcete povedať, ano, že ten lockdown mal byť urobený už predčasom práve v tých rizikových oblastiach?
Áno. Ako jeden z tých záverov je, že keby sa tie lockdowny zaviedli na lokálnej oblasti skôr, tak je pravda, že dnes, lebo tam, znamená, že tam by nemohli byť tie svadby a oslavy, ktoré vieme to výrazne rozšírili, tak dnes by sme tie problémy nemali. Ja som skôr smeroval až takého druhého záveru, že teda aká je situácia na Slovensku, lebo toto je napríklad Nemecko. A ja by som zo Slovenska, ak teda odmyslím nejaké tie epidemiologické data, možno vyzdvihol dva také kľúčové faktory. Ak si pamätáte začiatok októbra, keď bola taká tá debata o tých veľkých hromadných podujatiach, svadby, oslavy a iné akcie, tak sa povolili napriek tomu, že konzilium odborníkov bolo proti tomu, tak pán premiér povedal, že nevesť tam dopraje, a navyšil to, myslím, na 100. Čo to ale spôsobilo v kombinácii s tým, že sme mali semafory? To znamená, že keď napríklad v Námestove a v Turošine boli všetko zakázané, lebo tu už bolo v červenej zóne, tak ľudia potom začali chodiť, alebo keď potom zavreli podniky o 10, začali chodiť do Dolného Kubina, z Dolného Kubina do Žiliny, alebo začali organizovať tie akcie v pohraničných oblastiach. A toto je faktor, ktorý je veľmi kľúčový pri zvažovaní, či nejaké opatrenia na Slovensku sa dajú aplikovať lokálne alebo nie. Keď vieme, že ľudia proste majú tendenciu to zneužívať a hľadať tie cestičky v tých definíciách, aby to oklamali, tak je veľké riziko niečo púšťať lokálne. A keď to spojím s tým, že Slovensko je v tých posledných barometroch medzi krajinami asi najhorší, alebo jedným z najhorších v rámci toho, ako veríme dezinformáciám. Vieme, že tretina ľudí neverí v rúška, 34% ľudí nevníma COVID ako problém a tretina pedagógov na druhom stupni základných škôl myslí si, že toto je príprava na očipovanie, tak je zrejme, že máme veľký problém s dôverou a s dôverou voči vláde opatreniam, tak robiť nejaké lokálne opatrenia by pravdepodobne už vôbec nefungovalo a preto jediné riešenie bolo spraviť niečo celoplošné. Takže z tohto hľadiska áno, keby sme mali lokálne skôr a väčšiu dôveru ľudí, tak by to šlo, ale bohužiaľ som názoru, že v praxi pragmaticky jediné, čo nám teraz už ostávalo, bolo to takéto plošné opatrenie. Takže tak. A myslím si, že takéto plošné opatrenie by možno aj bez toho samotného celoplošného testovania fungovalo už samo o sebe.
Premiér hovorí najnovšie, že ak o 3 týždne tie čísla neklesnú, tak bude totálny lockdown. Myslíte si, že to môže nastať?
Tak
podľa toho, ako sa pozeráte na ten vývoj?
Ja si myslím, že už aj tie opatrenia z minulého týždňa sa budúci týždeň prejavia. Verím, že už keď sa viaceré aj prevádzky obmedzili, aj mobilita sa zamedzila, aj stredné školy už sa môžu realizovať, teda výučba iba tú distančnou formou, že samo o sebe ten náraz sa spomalí. Čo toto pretestovanie v tých štyroch najhorších regiónoch spôsobí, že sa narazovo, skokovo identifikuje veľa pozitívnych, ktorí potom nebudú ten vírus šíriť ďalej. To znamená, že v týchto regiónoch to výrazne poklesne a to stiahne celoslovenský priemer. Keď to spojíme s tým, že vlastne prakticky väčšina Slovenska bude kvázi v karanténe alebo sa pohybovať iba minimálne, lebo princíp od zajtra nás, teda od soboty nás čaká to, že nebudeme môcť vychádzať iba za nejakých podmienok a parametrov alebo do nejakých konkrétnych prevádzok, tak ja si myslím, že o 2 o 3 týždne tie čísla budú výrazne nižšie. A s tým, že ten lockdown je stále nastavený tak, ako som povedal, že väčšina prevádzok bude nejakým spôsobom fungovať a dnes som teda počúval pána premiéra v jednom rádiu, ktorý povedal, že aj tí, ktorí neboli zatvorení, ale už z definície toho nariadenia ľudia tam chodiť nemôžu, tak budú kompenzovaní. A ak takto to bude, že sme teda niečo zakázali, ale to aj skompenzovali, tak toto je presne systém, ako majú fungovať opatrenia a ako fungovali aj vo svete. A ak to teda takto bude a dopadne, tak za to si zaslúžia pochvalu.
Dobre, poďme ešte k tomu problému testov. Sú dva druhy, PCR testy a antigénne testy. Už som hovorila, že na Orave a v Bardejove tento víkend sa testujú ľudia. My sa budeme teda v tých ďalších víkendoch. Pozrime si, máme takú zaujímavú kameru nastavenú na štadión Pasienky, kde v Bratislave je stanovisko už niekoľko týždňov, kde sa odoberajú PCR testy. Skutočne v piatok je tu mimoriadne veľký počet ľudí, fyzických osôb, teda aj osôb v automobiloch. Takže si na chvíľu nechajme toto ako ilustračné zábery. Je to priamy prenos vlastne zo štadióna Pasienky. Poďme k tým testom. Je správne, že premiér ide testovať celý národ antigenovými testami?
Tak, samotné antigenové testy nie sú ani podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a dokonca ani podľa vlastných výrobcov určené na takéto celoplošné testovanie, pokiaľ nenasleduje po nich validácia a verifikácia PCR testom. Je to spôsobené tým, že napriek tomu, že sú veľmi rýchle, čo je ich extrémny benefit, tak ten parameter presnosti, ktorý sa volá senzitivita, dosahuje podľa validačných štúdií niekde medzi 60 až 91%, ale mediánovo okolo tých 70%. To znamená, že ak máme 100 pozitívnych, z tých 100 určí korektne 70. A toto je veľmi, nazveme to,
riskantné. Ale aká je vzácna?
Áno, určite je. A vlastne z tohto čísla aj vyplýva to, ako to krajiny väčšinou používajú a prečo to krajiny nepoužívajú na celoplošné testovanie. Väčšinou sa to používa, a hlavne tie testy sú najpresnejšie, čiže nie je tých 70%, ale tých 80-90%, možno aj viac, pri určitých typoch pacientoch pozitívnych, a to sú tí, ktorí sú symptomatické, majú veľkú vierovnú dávku. A na týchto to funguje veľmi presne. A presne práve preto sa tie testy používajú napríklad v nemocniciach, keď príde akutný pacient a nemajú priestor a čas robiť PCR testy. Používa sa to na nejaké preventívne testovanie v domovo sociálnych služieb, či pre rizikové skupiny. Používa sa to.
Alebo napríklad v takých regiónoch, ako je tá Orava, tam sa mohli použiť, alebo mali sa použiť už predtým, niekoľko dní, keď sme mali zlú situáciu?
Samo o sebe tie testy dostali certifikáty v princípe len pár týždňov dozadu, takže tam nebola nejaká veľká databáza údajov alebo niečoho, aby sa nad tým dostali skôr. Ale to, že sa používajú tam, tak to je určite správne využitie a takto veľa iných krajín používa. Madridský región, Španielsku, veľa iných krajín to používa presne na to, keď vedia, že v tom danom regióne už nestíha PCR test, nestíhajú kapacity a majú tam pozitivitu testov, čiže koľko percent zo všetkých je pozitívnych v radoch, v desiatkách percent, pričom WHO odporúča, že bezpečná hodnota je 5%, tak tam každý jeden zachytený má cenu zlata. A v tomto prípade presne na takéto účely tie PCR testy majú veľkú pridanú hodnotu. Ale keď sa pozrieme do štandardnej populácie, a bola taká veľmi pekná štúdia pred dvoma, troma týždňami University College v Londýne, na vzorke 300 000 PCR testov určil, že 84% z nich nemalo symptómy. Keď vieme, že tieto antigenové testy sú najpresnejšie na symptomatických, tak celoplošné testovanie, kde väčšina bude asymptomatických, asi nebude také presné. A toto je teda to najväčšia kritika tohto celého, lebo teraz si predstavte, že ste pozitívna, test vám povie, že nie ste. A už dnes ráno som videl rozhovory s ľuďmi, čo odišli z testovania, že som rád, že som negatívny, lebo môžem ísť a hen tam, robiť tam, ísť za taký kamarátom. Takže toto je to veľké riziko to celého, že ľudia si nebudú už dodržiavať ani tie opatrenia, čo dodržiavali a možno sa znova stanú tie superširiteľské udalosti a neskôr tá krivka bude rásť ešte rýchlejšie. Takže toto je veľké riziko, prečo sa tieto testy bez dodatočnej verifikácie PCR testom nepoužívajú. Ďalej, ďalšie veľké riziko, čo majú, a teraz nechcem nejakým komentovať tú logistiku alebo šanca, že sa nakazia na tých pracoviskách, je opačná stránka toho testu, to sa volá, že špecificita, ktorá pojednáva, že ak máme 100 negatívnych, koľko z nich určí, že je negatívnych. To znamená, že ak určí 99, tak jedného určí zle, že je pozitívny. A podľa testov, tak táto špecificita sa vie pohybovať od 98 až po 100%, závisí. Ale čo to v praxi znamená, že ak dáme tomu určí 1% ľudí, že sú pozitívni, a keď tí daní sú negatívni, tak budú proste zle určení. To znamená, že budú určení oni, že sú pozitívni, budú musieť byť karanténizovaní s nimi ich rodiny. A toto je teda nielen riziko pre samotnú ekonomiku, ale aj preto, že tí ľudia si budú myslieť, že potom, keď to prekonali, tak mali protilátky, ale nikdy mať nebudú. Takže tam je ďalšie veľké riziko. A preto to sa odporúča vždy verifikovať každého pozitívneho PCR testom. A my na Slovensku sme nespravili tú validačnú štúdiu a ani neverifikujeme tých pozitívnych PCR testom. Čiže toto je veľké riziko použitia týchto testov na celoplošné testovanie. To sú veci, ktoré sa dajú napraviť a verím, že vláda...
Ako?
Tá validačná štúdia sa dá zrealizovať v priebehu pár dní. To každá krajina si musí spraviť sama. To sa vždy porovnáva proti nejakému štandardu, ako sa v tej danej krajine testuje. A keby sme vedeli, aká reálna tá senzitivita, tá presnosť a tá špecifika testov je, lebo tie štúdie sa hýbu, ako som spomínal, 47% po 91, tak potom budeme vedieť lepšie interpretovať aj výsledky toho samotného pilotu a podľa toho potom vieme zvážiť, či vlastne ten celoplošný pilot treba alebo nie. Lebo ako som spomínal, my máme de facto karanténu od zajtrajšku. To znamená, že je tam veľká pravdepodobnosť, že to celoplošné testovanie a nebude treba aj iba zbytočne zvýši mobilitu.
Mm-hmm. Čiže nemajú pravdu niektorí epidemiológovia, lekári, napríklad Peter Vysolajský, verejne povedal, že ten lockdown mal byť totálny a mal byť okamžite. A tak by sme predišli všetkým ďalším problémom.
No a on má úplnú pravdu. Keby sme mali absolútne tvrdý lockdown, tak za 3-4 týždne máme istotu a sú teda zatvorené hranice, že to tu máme pod kontrolou a máme každého pozitívneho izolovaného. Takže on má úplnú pravdu. Len tam vždy musí byť tá druhá stránka, táto hospodárstvo. Ak vieme, že denne strácame 100 miliónov eur, ak sme v nejakom tvrdom lockdowne, tak to treba vybalancovať. Napríklad Íri ohlásili 6-týždňový lockdown a rátajú, že ich to bude stať 1,5 miliardy eur. Izraelčania mali mesačný a tí rátajú, že to bude stať 2 milióny dolárov. Takže to sú obrovské náklady. A verím, že tu sa musel nejakým spôsobom vybalancovať to, že my nie sme z tých ekonomik, ktorá si vie niečo takéto dovoliť. S tým, aká tá situácia u nás je.
Čiže urobili sme nejaký kompromis, áno, nejakú zlatú strednú cestu možno, aj vzhľadom na to, čo vy hovoríte, ale ideme správnym smerom.
Za mňa, po zvážení všetkých tých faktov, čo máme, čo týka lockdownu, určite súhlasím s tým, že keby bol prísnejší, tak tá garancia je určite väčšia. Keby bol prísnejší a nepotrebujeme celoplošné testovanie, lebo na čo? Lebo do 10 dní každý by sa, alebo do 14 dní každý by sa teda ukázal, či má príznaky, alebo nemá príznaky a vedeli by sme otestovať ľudí. Ale ak to, že budeme robiť to celoplošné testovanie, je nejaká protihodnota za to, že nezavrú sa všetky fabriky a budeme ešte ako tak fungovať, tak berem to ako takú takú zlatú strednú cestu a uvidíme, či to tento experiment dopadne dobre. Bol by som radšej, keby nejaká iná krajina to vyskúšala, nie my. Ale ak nás teda posunie do tých čísel, ktoré sú manažovateľné, tak čo nám iné zostáva. To je to, že dôležité si uvedomiť, že pokiaľ budú otvorené hranice, ten vírus sa tu vždy bude šíriť. A ide o to, aby sa nastavili také opatrenia, ktoré spôsobia, že ten vírus bude sa šíriť v desiatkách prípadoch, maximálne stovkách, nie tisícoch, lebo to ten náš systém nezvládne. To si treba uvedomiť, že každá krajina má teraz priastky, ale sú krajiny, ktoré tým, že majú jasné opatrenia, ľudia dôverujú vláde a odborníkom, tak a správajú sa zodpovedne, tak to zvládajú aj bez nejakých tvrdých reštrikčných opatrení. Napríklad Dánsko, Fínsko, napríklad...
Nemecko.
Teraz je trošku horší, ale áno, aj Nemecko tam patrí, áno.
A vy ste spomínali aj tie kapacity v zdravotníckych zariadeniach. Vláda sama hovorí vlastne o tom, že všetko toto robí aj preto, aby to ten zdravotníctvo udržalo a unieslo. Vy ste dlhé roky študovali situáciu v slovenskom zdravotníctve. Opäť spomeniem toho Petra Vysolajského o tom, že naše nemocnice sú Potemkinové dediny. Je skutočne situácia taká, že nemáme šancu toto zvládnuť, ten nápor tých ťažko chorých pacientov? Máme ventilácie?
Áno, toto pravdepodobne spomenul presne kvôli tomu, že prečo treba ten lockdown a asi tvrdší. Lebo ak sa to dostane do nemocníc, a to je ešte jedno z jeho starších citátov, tak tam to určite prehráme. Čím to je spôsobené? Zákernosť tohto vírusu spočíva v tom, že veľa z nás je asymptomatických, sa šíri cez superširiteľov, kde 10% nakazí 80% ostatných a keď už sa dostane do nemocníc, vyžaduje strašne veľa pozornosti, času, aby sa akože starostlivosti z pohľadu personálu. Nie je to tak, že príde pacient, ležiak a o 3 týždňov pustia, bohužiaľ. Tak to vôbec nie je, práve naopak. A keď sa pozrieme na teraz nielen infraštruktúru nemocníc, kde napriek tomu sme za posledných 5 rokov kúpili takmer 20 CT prístrojov, tisíce lôžok, infúzných pump, sonografov, čo vás napadne.
Púcnych ventilácií.
Tých sme zase až tak nekúpili, to je pravda.
Tisíc máme.
Áno, akože sme kúpili, ale nemyslím, som myslel, že do korony, že sa investovalo veľa peňazí. Tak napriek tomu, ešte keď sme roku 18 a 19 robili veľkú štúdiu s Európskou investičnou bankou, tak sme vypočítali, že do našich nemocníc by sa museli naliať takmer 5 miliard eur, aby sme boli na tej infraštruktúrnej úrovni najlepších západu európskych krajín. Takže toto je jedna časť, čo pravdepodobne komentoval, ale verím, že ho narážal ako pán predseda odborov lekárskych na to, že keď sa pozrieme, aké sú personálne kapacity, a sa tiež robili na jeseň v roku 19 opakované štatistické zisťovanie, tak nám chýba približne 2900 lekárov. Keď sa porovnáme napríklad my versus Česko, prepočítame si počet lekárov na osobu, tak prepočítanie mám chýba 2400. Takže je zrejme, že aj z nejakého medzinárodného porovnania, aj zo štatistického zisťovania, fakt tých lekárov je málo. Keď to prepočítame tých 2900 na celkový počet lekárov, tak nám ich dnes chýba približne 15%. Ceste nám chýba 11% a chýba nám všetkého sanitárov, záchranárov a tak. Keď sme sa pozreli na tie lekárov bližšie, že kto nám chýba najviac, tak najviac nám chýba v nemocniciach, teraz myslím, rozprávam v ambulanciách, a najviac nám tam chýbajú internisti a anesteziológovia a potom chirurgovia.
Práve tí, ktorí robia s tými najzávažnejšími prípadmi.
Čiže na toto práve narážal a preto aj si obhajoval aj ten tvrdý lockdown, lebo to vníma ako, že nemáme druhú šancu proste neúspieť. Tak to predpokladám vnímal. A predpokladám, že toto je dôvod, prečo aj všetci epidemiológovia šli toto cestou, lebo je pravda, že tvrdý lockdown je niečo, čo vieme zaviesť, nevyžaduje nejaké ťažké logistické operácie a je tam zaručené toho, že to zabere. Je pravda, že teraz máme ten mäkší, ale stále tá mobilita bude výrazne nižšia a ja verím, že to, aj toto ľudí nejakým spôsobom príjme k tomu, aby sa správali zodpovedne a aby to dodržiavali. A keď vidíme tú účasť dnes ráno, koľko ľudí prišlo, tak verím, že to ľudia už uvedomujú, že vlastne je to na nás tá zodpovednosť, že aj my niečo musíme spraviť a nie seba spoliehať, že sa nám nič nestane.
Keď ste spomínali tých anesteziológov a aristov všetkých, tak ako je možné, že proste ich nemáme, že išli zrejme do zahraničia za iné peniaze? A na druhej strane vláda alebo ministri hovoria o tom, že ich bolo treba doškoliť. Je to vôbec možné také počty doškoliť za pol roka? To je zrejme veľmi náročný spôsob výkonu zdravotníckych vecí.
Dôvody, prečo ich dnes nemáme, tak to môžeme začať tak od nejakých takých strategických vecí. My nemáme vlastne ani koncepciu, kam náš systém smeruje. Keď si pozrieme systematicky, či sme mali nejakú víziu, kam smerujeme, tak takú z najväčších vízií, čo kedy mal ešte minister Zajac v roku 2000. 2004, ak sa nemýlim, on s Peťom Pažitným v roku 2003 a 2 napísali takú knižku, že modrá knižka reformy zdravotníctva, a tam bol jasne pomenovaný, čo chcú, kedy chcú, ako chcú, a na tých pilieroch stále stávame. Odtedy mala pani ministerka z Volenska tzv. Strategický rámec starostlivosti o zdravie, ale to bol veľmi rancový materiál. Minister Drucker má 26 projektov, medzi nimi bolo aj stratégiu. Takže nám chýba jasné zadefinovanie, čo chceme poskytovať, v akom časovom horizonte, že aké čakacie doby a komu. A bez toho sa nevie nastaviť jasná akože politika, akože personálna politika, koľko potrebujeme, akých špecialistov, ktoré odbornosti treba nejakým spôsobom podporovať. Takže toto tu chýbalo. Ale keď sa potom pozrieme na to, že v praxi, že prečo stále chýbajú, napriek tomu, že nám chýba nejaká tá veľká koncepcia, tak a pozrieme sa nejaké prieskumy, ktoré väčšinou robili či už komory alebo nejaké iné strany, tak bolo to, že im chýbala či už možno sebarealizácie, alebo keďže nemáme niektoré prístroje alebo niektoré dostupné lieky a pacientov, tak necítili sa, že môžu rásť. Boli preťažení, čo bol napríklad najväčší problém u sestier, že ich je tak málo, že proste robia na časy, služby majú trikrát do týždňa, že nemajú ani priestor. Takže to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko nahradzajú nejako krátkodobo. A to sú veci, ktoré ak sa nevyriešia teraz, tak či COVID tu bude o rok alebo o dva, tak tie personálne problémy budú také veľké, že nám hrozí, že tie nemocnice nám budú kolabovať aj bez toho COVIDu.
Plán obnovy z Európskej únie, miliardy na stole. Vždy sa hovorilo 30 rokov, že nemáme toľko peňazí pre zdravotníctvo, aby išlo na tú svetovú úroveň, o ktorej hovoríte. Myslíte si, že toto je šanca, ktorú by sme nemali premrhať?
Áno. A ja pevne verím, že časť ministerstva, ktorá sa nevenuje covidu, deň noc robí na tom, aby ten plán obnovy bol čo najlepší, lebo on sa prakticky už bude od budúceho roku dať čerpať. A toto si prvý, lebo keď sa napríklad my robili reformy a my sme riešili či už stratifikáciu, reformu ambulantnej sféry, veľa iných vecí, tak najčastejšie sme počúvali argument, že áno, ja s tým súhlasím, ja sa zmením, ale dajte mi tie zdroje skôr, lebo štandardne ja niečo spravím, ja to bude stať a ja tie peniaze nikdy neuvidím. A ten program reform toto umožňuje, on najskôr dáva zdroje a potom vyžaduje tie zmeny. A toto je veľmi kľúčové. Toto je strašne dôležité, lebo to umožňuje dať tú incentívu a nie iba presvedčiť a prosiť a sľubovať, že ak to spravíš, tak ti niečo nakoniec dám. Takže toto je obrovská príležitosť, ktorú sme asi ešte ani nikdy nemali v obrovskom objeme, a ak sa toto premárni, tak...
Kto by to mal robiť? Váš inštitút, kde ste šefovali na ministerstve zdravotníctva, zanikol. Zatiaľ ho nikto nevedie. Sú tam ľudia, ktorí vedia robiť takéto strategické plánovanie, analýzy, projekty?
Za mňa, ak sa niečo takéto veľké má spraviť, tak to musí prebrať pod seba niekto veľmi stabilný a rešpektovaný. Takže ja keby som robil takýto materiál, tak by to malo robené byť vždy s zástupcami všetkých komôr, napríklad asociácií lekárskych, sesterských. Lebo keď si zoberieme za posledných 10 rokov, teraz som zaokrúhil, myslím, že 9, tak sme mali jedného predsedu odborového združenia lekárov, jedného prezidenta lekárskej komory, myslím, že dve sesterské a 6 ministrov. Takže zrejme, že pokiaľ to títo najväčší hráči v rezorte neosvoja ako svoj materiál a svoje niečo, čo chcú dosiahnuť, tak ja sa bojím, že o rok, o dva sa znova zmení minister, znova sa vedie minie, znova sa zmenia úradníci a budeme ako nejaká loď bez mapy plávať do neznáma. Takže ja si myslím, že toto by malo byť robené nadrezortne práve s takýmito ľuďmi, ktorí aj keď viem, že sú ľudia, ktorých kritizujú, majú tiež svoje nejaké nedostatky, tak sú garanciou nejakej stability a toho, že vlastne tu budú s väčšou pravdepodobnosťou ako ktorékoľvek vedenie ministerstva.
Vy ste veľmi mladý človek, vyštudovali ste skutočne prestížny Oxford, ktorý sa práve venuje zdravotníckému manažmentu. A chcem sa spýtať, nie na dôvody, ale na to ešte predtým, ako je možné, že takýto človek robí v štátnej správe? Teda odišli ste odtiaľ, ale prečo ste vlastne išli do sféry štátnej správy? Mladých to neláka.
V zdravotníckom manažmente som mal potom už ako postgraduál na Imperial College v Londýne, tam taká drobnosť, tam sa špecializuje taká odbornosť zdravotnej ekonomiky a pridružených vied. Sám o sebe, keď si pozriete aj či už na náš inštitút, keď sme ešte pôsobili, alebo na iné, tak strašne veľa študentov tam už bolo zo zahraničia. Takže tá predstava o tom, že ľudia zo zahraničných škôl alebo tí najlepší zo slovenských škôl nemajú záujem o štát, sa časom už zmenila, a to aj bolo vidno, že sme mali...
Vy ste chceli robiť pre štát?
Ja keď som si dával prihlášku na ten Imperial Coach, ja si pamätám, tam bol taký veľký motivačný list, niekoľko pohovorov, tak ja som spomínal, že môjim snom je byť poradcom na ministerstve zdravotníctva. Takže ja som to celý čas nejakým spôsobom toto robiť chcel, takže áno, to ja som sa tak profiloval do tej verejnej správy z tohto pohľadu. Ale keď sa pozrieme na tých mladých študentov, tak čo im tá štátna sféra umožňuje, na rozdiel od veľa súkromných spoločností, je to, že tu je toľko práce a taký priestor, aby oni osobne narastli a dokázali niečo pre nás všetkých, že to je taký motivačný faktor, že oni radšej odmietnú prestížne súkromné firmy a idú si 2-3 roky odrobiť pre štát a potom je o nich veľký záujem. A to bol aj dôvod, keď sa náš inštitút rozpadal, naši kolegovia boli že do týždňa vypredaní, doslova. To bolo extrémne, to normálne sa bartrovalo, že kto má od nich väčší záujem. Takže ja si myslím, že to vnímanie štátu sa už zmenilo a mení a ja si myslím, že aj štátne inštitúcie alebo iné organizácie už sú fakt konkurentom na tom trhu práce. A dúfam, že to tak pokračovať bude, či sme tam my, alebo niekto iný, alebo kdokoľvek.
Vyrastla už nová generácia nielen takýchto manažérov, ako ste vy, ale možno aj lekárov, sestier, ktoré milujú svoju robotu, nechceli by odísť, len proste im treba vytvoriť podmienky a majú aj špičkové zahraničné vzdelanie. Poznáte veľa takých ľudí?
Áno.
Je tu šanca, že sa zdravotníctvo zmení, otočí? Ja,
určite áno. A treba možno ešte povedať, že dôvodom, prečo tak veľa napríklad lekárov je ťahaný do zahraničia alebo sestier, tak je pravda, že áno, sú tam v absolútnych podmienkách a často aj v relatívne lepšie, či už mzdy alebo nejaké iné benefity, ale to kvôli tomu, že či už z Rakúska alebo Nemecka explicitne chcú slovenských študentov, lebo sú veľmi kvalitní a veľmi dobrí. To znamená, že my tie školy a tú prípravu stále máme veľmi kvalitnú. To znamená, že my ten kľúčový základ máme veľmi silný a na ktorom vieme stavať. Iba je dôležité si uvedomiť to, že keď nám zo 100 sestier 40 po dokončení školy nenastúpi, tak je tu veľký, akože vážny, závažný problém, ktorý treba urgentne riešiť, lebo ako som spomínal, my sme robili aj predikcie, čo nám hrozí v roku 25 a 30, čo týka personálu. A nám reálne hrozí, že nám do roku 30 bude chýbať 9000 sestier, čo je 30% celého stavu, čo je už dnes je to neakceptovateľný stav. Neviem si predstaviť, čo to bude do budúcna. A preto som aj apeloval na to, aby tá časť ministerstva, čo nerieši COVID, už jasne všetko plánovala, chystala, lebo nám tam pôjde princípe o nás všetkých. Keď sme riešili stratifikáciu, tak možno si pamätáte, pán riaditeľ Petko z Bardejova tvrdil, že ak sa to nespraví koordinovano, tak proste nemocnice sa budú zatvárať, lebo nebudú mať personál. A štandardne platí, že čím viac na východ, tým viac lekárov chýba, čím viac na západ, tým viac sestier chýba. Ale čo je najhoršie, že už sa to stretáva v strede. Čiže fakt ten čas dochádza. A pozrieme sa napríklad na Česko, oni zdvojnásobili platbu za štát tento rok. Polsku nalievajú peniaze do rezortu. Keď som pozrel náš rozpočet, tak som bol trošku sklamaný. Ale to je, verím, že aj po tejto druhej vlne si aj ministerstvo financií uvedomí, že bez tých zdrojov, bez dofinancovania a bez tých reforiem ten rezort sa sám nepostaví.
Urobí táto vláda Igora Matoviča zmenu podľa vás? Alebo im nič nezostane?
Tak ak tú zmenu nespravia, tak ona sa spraví sama. Náš rezort, bohužiaľ, funguje veľmi organicky. To bolo vidno napríklad aj v roku 18, keď myslím si, že Ilava alebo nejaká nemocnica v okolí zavrala svoj interné, lebo prišlo o personál, lebo bol tam nejaká penka, alebo niečo také. Tak sa všetko reorganizovalo tak organicky, tak chaoticky. Takže ak to nespravia oni, tak sa to spraví samo, bohužiaľ, chaoticky, prirodzene. Ale bohužiaľ, treba si uvedomiť, že ak to nebude organizované, tak ten, kto pravdepodobne utrpí, je teda samotný pacient. A toto je nepripustné. Preto vážne verím, že či už Európska komisia, ktorá bude dohľadať nad tým reformným projektom, alebo ministerstvo financií, ako cez ten útvar za peniaze, zagarantuje, že tie projekty proste budú realizovateľné a že sa odstránia tie najväčšie problémy a nedostatky, ktoré máme v rezorte.
No, takže nádej máte. Ďakujem pekne Martinovi Smatanovi, zdravotníckemu analytikovi.
Ďakujem pekne.